Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Puhun tänään unohdetusta käskystä. Se on yksi 10 käskystä. Mutta sitä ennen on syytä tarkastella hieman 10 käskyä kokonaisuutena. Ovatko 10 käskyä edelleen voimassa? Velvoittavatko ne edelleen meitä kristittyjä? Onhan meillä jo kohta 500 vuoden aikana ollut tieto täällä Suomessa siitä, kiitos uskon puhdistuksen, että ihminen pelastuu uskon kautta, eikä lain tekojen kautta. Vieläkö siis kuitenkin lakia tarvitaan, ja jos, niin mihin? Muistamme varmaan, miten Jeesus sanoi eräälle nuorukaiselle, joka tuli kysymään häneltä tietä iankaikkiseen elämään. Kun nuorukainen kysyi, mitä hänen pitäisi tehdä saadakseen ikuisen elämän, Jeesus vastasi hänelle, pidä käskyt. Mitkä käskyt, nuorukainen kysyi. Vastaukseksi Jeesus lainaa 5 käskyä 10 käskyn laista. Ilmeisesti muutkin 5 käskyä ovat tärkeitä Jeesuksen mielestä, vaikka hän ei niitä maininnut. Myös Jeesuksen opetuslapset korostavat 10 käskyn velvoittavuutta. Jaakob kirjoittaa, hän joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lain rikkoja. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Johannes kirjoittaa, rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Entä sitten Paavali, jonka kirjoituksia eräs ystäväni tulkitsi niin, että Paavali kumoaa 10 käskyt. Näinhän monet muutkin uskovat. Miten Paavali suhtautuu 10 käskyn lakiin? Eikö hän kirjoita tosiaankin roomalaiskirjeessään, että olemme irti laista? Ja että Kristus on lain loppu. Voiko Paavali todella olla ristiriidassa muiden Raamatun kirjoittajien kanssa suhteessa 10 käskyyn? Tuskinpa. Hän kirjoittaa myös, että laki on pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Ja että hän ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Mitä Paavali sitten tarkoitti kirjoittaessaan, että me olemme irti laista. Hän tarkoitti sitä, että olemme irti laista pelastustienä. Ei mikään voi ottaa Kristuksen paikkaa pelastustienä. Siksi Paavali myös kirjoittaa roomalaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 4, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi, eli pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Paavalin näennäinen lainvastaisuus hänen kirjoituksissaan johtuu siis siitä, että hän pyrkii varomaan tekemästä laista pelastustietä. Kristus on ainoa pelastustie. Lakikaan, niin hyvä ja pyhä kuin se onkin, ei voi tarjota pelastusta. Vain Kristus voi pelastaa. Hän yksin täytti Jumalan lain. Hän ei tehnyt syntiä. Hän ei rikkonut yhtäkään Jumalan käskyä. Jeesus Kristus, ihmiseksi tullut Jumala, on ainoa ihminen, joka on elänyt täydellisen, synnittömän elämän. Siksi hän ja vain hän on meidän pelastustoivomme, pelastustiemme. Jumala lukee Kristuksen täydellisyyden ja synnittömyyden, eli vanhurskauden, meidän hyväksemme, meidän tilillemme. Jumala voi tehdä tämän, koska Kristus otti päälleen meidän syntivelkamme, lain rikkomisemme ja kuoli niiden tähden. Kristus kärsi syntiemme vaatiman rangaistuksen, kun hän huusi ristillä, isäni, isäni, miksi hylkäsit minut? Hän koki sen, mikä olisi muuten ollut meidän koettavanamme kerran, tekojemme mukainen rangaistus ja lopullinen ero Jumalasta. Koska Kristus koki meidän kuolemamme, me saamme kokea hänen elämänsä, iankaikkisen elämän. Paavali kirjoittaakin roomalaiskirjeen 3. luvussa näin. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on Paavalin kirjeiden, varsinkin roomalaiskirjeen, kaiken kattava aihe. Pelastus Kristuksen lunastustyön kautta, ei lainpitämisen kautta, ei minkään ihmisen aikaansaannoksen kautta. On selvää, että ikuisen elämän, loppumattoman elämän täytyy olla lahja, koska se on aivan liian iso asia ihmisen rajallisen elämänsä aikana ansaittavaksi. Tätä Paavali halusi korostaa kristityille Roomassa, jossa joillakin oli taipumusta juutalaisen taustansa vuoksi luulla ansioituvansa ikuiseen elämään lainpitämisen kautta. Paavalin näkemys 10 käskystä on siis sama kuin muillakin Raamatun kirjoittajilla. Kristus on pelastustie, laki ei ole pelastustie, mutta 10 käskyn laki on pelastetun tie sen jälkeen, kun hän on löytänyt Kristuksen. Syntinsä anteeksi saaneena, armahdettuna, lunastettuna, hän kulkee nyt käskyjen tietä yhdessä Kristuksen kanssa. Kuinka hän nyt rikkoisi tuota pyhää lakia uudelleen? Juuri hänen syntinsä eli lain rikkomisensa takia Kristus kärsi ja kuoli ristillä. Ristiin naulitsisiko hän Kristuksen uudelleen tekemällä tahallaan syntiä eli rikkomalla lakia? Ei toki. Synti on laittomuus, Johannes kirjoittaa. Joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden. 10 käskyn laki osoittaa siis synnin. Se osoittaa oikean ja väärän. Se on pelastetun elämän ohje. Kristus on pelastustie, synti sen ainoa pelastustie. Mutta 10 käskyä on pelastetun tie. 10 käskyä ei ole jumalattoman ihmisen tie, koska, kuten Paavali sanoo, jumalaton ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jumalaton ihminen ei rakasta Jumalaa, kuinka hän siis Jumalaa voisi totella. Mutta omilleen Jeesus sanoo, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Roomalaiskirjeen 13. luvussa Paavali nimittää 10 käskyn lakia rakkauden laiksi. Ja sehän 10 käskyn laki todella onkin. 4 ensimmäistä käskyä osoittavat, kuinka rakastamme Jumalaa. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä ja muista pyhittää lepopäivä. Jos rakastamme Jumalaa, yhdymme tietysti ilomielin näihin käskyihin. 6 viimeistä käskyä osoittavat, miten aito rakkaus näkyy lähimmäisiämme kohtaan. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi ja älä himoitse. 10 käskyä on siis todella rakkauden laki, tarkoitettu pelastetulle ihmiselle. Se, että 10 käskyä on nimenomaan tarkoitettu pelastetuille ihmisille, ilmenee jo sanoista, jotka Jumala lausui juuri ennen 10 käskyn antamistaan. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. 2. Mooseksen kirjan 20. luku, jae 2. Tämän jälkeen Jumala julisti 10 käskyn lakinsa, kun hän siis ensiksi sanoi, minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Meillä kotona on video nimeltä Egyptin prinssi, joka kertoo juuri tästä Jumalan pelastusteosta Egyptissä. Lapsemme pitävät siitä. Israelin kansa raataa ankarassa orjuudessa, mutta Jumala puuttuu asioihin. 10 vitsausta kohtaa uppiniskaisen faaraon valtakuntaa, ja lopulta faarao päästää orjakansa vapauteen. Mutta sitten faarao tulee katumapäälle ja lähtee sotajoukkonsa kanssa noutamaan takaisin Kaislameren rannalle leiriytyneitä israelilaisia. Takaisin orjan työhön. Mutta Jumala, Suuri vapauden rakastaja tuhoaa kansansa orjuuttajat egyptiläiset ja johtaa oman kansansa Kaislameren vesien läpi vapauteen. Kun Jumala sitten julistaa 10 käskyään Siinailta, hän muistuttaa kansansa tästä 2 kuukautta sitten tapahtuneesta ihmeellisestä vapautuksesta Egyptin orjuudesta. Yksin tuo Jumalan aikaansaama ihmeellinen vapautus oli perustana sille, että Jumala nyt odotti kansansa tästä lähtien vaeltavan hänen lakinsa mukaan. 10 käskyn laki annettiin Siinailla vapautetulle kansalle. Orjuudesta vapautettu kansa saattoi minkään estämättä noudattaa nyt Jumalan käskyjä. Psalmissa 105, jakeissa 43 ja 45 todetaankin tästä tapahtumasta näin. Hän vei kansansa pois sen iloitessa, valittunsa heidän riemuitessaan, että he noudattaisivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen laeistansa vaarin. Entä me kristityt tänään täällä Suomessa? Olemmeko me orjia vai vapautettuja? Kun Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta, se oli samalla esikuva siitä, miten Kristus vapauttaa meidät synnin orjuudesta. Joka tekee syntiä on synnin orja, Jeesus sanoi. Poika tekee teidät vapaiksi. Oletko sinä synnin orja vai onko Jumalan poika saanut vapauttaa sinut? Jos vielä elät syntiesi orjana, 10 käskyä ei voi auttaa sinua. Päinvastoin se tuomitsee sinut. Mutta sinä voit katsoa Kristukseen, Jumalan karitsaan, joka ottaa pois syntisi. Häneltä saat anteeksiannon ja uuden elämän, ja silloin haluat ja voit Paavalin tavoin ilolla yhtyä Jumalan lakiin. Voimme siis todeta Paavalin, kuten muidenkin Raamatun kirjoittajien sekä Jeesuksen itsensä korostavan Raamatussa 10 käskyä. 10 käskyä ovat voimassa edelleenkin sellaisena kuin Jumala ne aikoinaan siellä Siinailla kirjoitti ne omalla sormellaan 2 kivitauluun. Niitä ei ole poistettu, kumottu eikä ristiin naulittu. Ne ovat ikuisesti voimassa. Mutta on yksi käsky, jonka olemme melkein täysin unohtaneet. Lepopäiväkäsky. Onko sekin voimassa vielä? Onko lepopäiväkin tänä aikana otettava vakavasti? On mielenkiintoista havaita, että juuri se käsky on unohdettu, jolla on mitä tärkein sanoma aikamme uskoville. Kysymyksessä on lepopäiväkäsky. Se kuuluu kokonaisuudessaan 2. Mooseksen kirjassa luvussa 20 jakeista 8-11 näin. Muista pyhittää lepopäivä. 6 päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi. Mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita. Älä sinä, älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi, älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta 7. päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Muista pyhittää lepopäivä. Näin alkaa 4. käsky. Miksi meidän tulisi muistaa pyhittää lepopäivä? Koska Jumala loi taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, 6. päivänä. 4. käsky muistuttaa meitä kristittyjä siitä, että Jumalamme on tehnyt maailmamme 6. päivässä. Olemmeko vaarassa unohtaa tämän? Maallistunut yhteiskuntamme on jo unohtanut sen. Jumala, maailmankaikkeuden luoja, on syrjäytetty ja hänen tilalleen on asetettu sattuma, suuri räjähdys, miljardien vuosien aikajaksot ja kehitysoppiteoria. Tänä aikana, jos koskaan, neljäs käsky on mitä ajankohtaisin, varsinkin meille kristityille, sillä mekin olemme vaarassa omaksua, kuten Paavali sanoisi, tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä. Neljäs käsky muistuttaa meitä tänä aikana ylevästä alkuperästämme. Olemme luojamme kuvaksi luotuja, Jumalan sukua, vaikka tekijämme kuva meissä onkin pahoin turmeltunut syntien lankeemuksen myötä. Lepopäivä käsky vie meidät kaiken olevaisen alkuun. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Jos me tämän Raamatun ensimmäisen lauseen unohdamme, olemme matkalla kohti uskomme haaksirikkoa. Siksi Jumala sanoo meille kristityille tänään, muista. Muista pyhittää lepopäivä. Silloin muistat myös, kuka on luojasi ja mikä on alkuperäsi. On mielenkiintoista havaita, että viidennen Mooseksen kirjan viidennessä luvussa luetellaan 10 käskyt uudelleen. Mooses lukee ne kansalle 40 erämaavaellusvuoden jälkeen luvatun maan rajoilla. Mutta tällä kertaa Mooses ei annakaan 10 käskyn syyksi luomista, vaan toisen syy. Minä luen koko tämän käskyn ensiksi. Se on viidennen Mooseksen 5. luku ja jakeet 12-15. Ota vaari lepopäivästä niin, että sen pyhität, niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt. 6 päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi, mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä, älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi, älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niin kuin sinäkin. Ja sitten tulee tämä perusta tälle levolle. Jae 15. Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa, ja että Herra sinun Jumalasi vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivän. Huomasimme jo aikaisemmin, että Jumala itse mainitsi 10 käskyn johdannossaan Egyptistä vapautumisen käskyjen pitämisen syyksi. Kaikkien 10 käskyn pitämisen syyksi. Nyt Mooses liittää saman tapahtuman Egyptistä vapautumisen lepopäivän vieton syyksi. Egyptissähän lepopäivä oli tietysti unohtunut. Egyptiläiset työnteettäjät ja päällysmiehet pitivät huolta siitä, ettei israelilaisorjilla ollut minkäänlaista lepopäivää. Vain Jumalan pelastusteko vapautti kansan orjan työstä ja antoi sille mahdollisuuden levätä, viettää sapattia. Miten tämä Israelin kokemus, vapautus, liittyy kristityn sapatin viettoon? Mitä muuta sapatin lepo voi kuvata meille kristityille paitsi Jumalan luomistyötä? Hebrealaiskirjeen 4. luvun 10. jae antaa vihjeen. Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin niin kuin Jumala omista teoistansa. Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan. Sapatin lepo kertoo kristitylle, että hän on päässyt lepoon omista teoistaan pyrkiä ansaitsemaan pelastustaan. Kristus on tehnyt työn hänen puolestaan, ja nyt kristitty saa levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Kun Kristus pitkäperjantaina huusi, se on täytetty, pelastustyö oli täytetty, sinun puolestasi, minun puolestani, meidän kaikkien puolestamme. Synnin orjat oli pelastettu, lunastettu ja vapautettu ikuisesta kuolemasta. Ja mitä Kristus teki suoritettuaan ristillä pelastustyönsä loppuun meidän puolestamme? Hän lepäsi seuraavan päivän eli sapatin Joosefin uudessa haudassa. Ensimmäisen kerran mainitaan hänen levänneen luomistyönsä jälkeen. Huomaamme siis, että sapatti muistuttaa meitä kristittyjä Jumalan kahdesta valtavimmasta teosta, luomisesta ja lunastuksesta, joiden kummankin jälkeen hän itse lepäsi. Ilman luomista meitä ei olisi olemassa. Meillä ei olisi minkäänlaista elämää. Ilman lunastusta meillä ei olisi iankaikkista elämää. Pyhittämällä sapatin, eli pidättäytymällä omista töistämme luojamme määräämänä päivänä, me osoitamme täydellisen riippuvaisuutemme luomisen ja lunastuksen Herrasta. Mikä mahtava etuoikeus meillä onkaan, Jumalaan uskovina, todistaa, että hän on meidän luojamme ja hän on meidän lunastajamme lepäämällä hänen määräämänään päivänä. Joku vuosi sitten olin sympatiakeräyksellä. Erässä liikkeessä omistaja sanoi minulle: "Niin, se lauantai on teidän adventistien sapatti." Muistin, mitä lepopäiväkäskyssä sanotaan, ja vastasin hänelle: "Rouva, jos haluamme olla tarkkoja, niin se lauantai on Herran, sinun Jumalasi, sapatti." Ja näin se todellakin on. Sapatti, vaikka unohdettu nykyään, viikon 7. päivä, lauantai, on todellakin Herran, meidän Jumalamme, sapatti. Ei se ole adventistien, ei se ole juutalaisten, ei se ole minkään ihmisryhmän perustama päivä. Se on itse luojamme siunaama ja pyhittämä päivä jo alusta lähtien. Se on vapahtajamme pyhittämä päivä. Hän on sapatin Herra. Mutta rakkaudessaan lunastajamme ja luojamme on antanut tuon oman päivänsä sinulle ja minulle. Tuo päivä on ihmistä varten, että hän muistaisi, kuka on hänen luojansa ja lunastajansa. Muistammeko me?